Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес в събота, 18 октомври 2014. Аз съм Илияна Беновска. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Това е темата, която от няколко седмици Радио К2 се опитва да изясни в своя ефир. С нея казвам добър ден и на представителя на коалиция от партии БСП Лява България, господин Румен Гечев. Добър ден, господин Гечев.
Добър ден, благодаря ви за поканата.
И аз ви благодаря за това участие и ако ви е честито, да ви честите и следващият мандат в следващото 43-то Народно събрание.
Благодаря ви.
Кой на какво основание иска и може да управлява България през призмата на вашата координатна система? Какви критерии трябва да приложим, за да си отговорим на този въпрос?
Изборите дадоха отговор на въпроса.
Ако говорите на хендс фри или нещо друго, просто се приближете към микрофона, моля ви. Да?
Избирателите дадоха своят отговор на въпроса. Те класираха ГЕРБ с най-много гласове. Партиите в център вдясно правят абсолютно мнозинство в парламента, така че редно е те да седнат на масата на преговори, да се разберат и да приемат своята обща център-дясно програма.
Стори ли ми се онзи ден пред президентството така? Попитах вашият лидер Михаил Миков дали има някаква възможност БСП да промени позицията си и да подкрепи, да помисли за подкрепа на ГЕРБ. Той каза, че би могло да се мисли за развитие на позицията на БСП.
Не, в политиката...
Разговаряли ли сте по тези въпроси?
Аз не мога да кажа, тъй като не съм член на ръководство на партията, да. Но знам, че се водиха разговори. Говорил съм и с участниците в тези разговори, но на този етап различията са твърде големи и това е разбираемо. Все пак става дума за една партия, която изразява лявото политическо пространство, БСП, Лява България, и дясна партия, е съвсем естествено да има съществени различия. Дали тези съществени различия могат да бъдат преодолени и да се приеме система от приоритети на държавата, които да задоволяват и двете формации, т.е. да се изпълнат основните цели на едната и на другата програма, което наистина е много трудно, правено е някъде по света. Вие давате примери с Германия, това е основателно. Но като имам предвид раздробената политическа среда в България и натрупаната, даже бих казал, и политическа омраза, ще бъде много трудно това да бъде преодоляно, но вероятно не е невъзможно. Но пак казвам, ние сме обещали на избирателите си определени политики и няма как да предадем избирателите си само за да подкрепим една дясна програма.
Те на ръководството, но все пак сте... бил и вице-премьер в предишно правителство, народен представител, не сте чужд на управленските процеси. Какъв е вашият анализ на приоритетите на БСП, които вие изтъкнахте във вашата предизборна платформа, но те очевидно или не бяха разбрани, или не бяха подкрепени, защото вие имате като коалиция от партии рязък спад на гласоподавателите и почти сте се изравнили с ДПС по брой на народни представители. Това, разбира се, и във връзка и с методиката на Херни Майер, но фактите са такива.
Да, така е. То не е заради приоритетите. Това е много важно да се подчертае. Не само според мене. Нашите приоритети, програмата, бяха приети доста добре от избирателите, от хора, които бяха дошли да слушат защитата на различни тези. Спадането на подкрепата за БСП се дължи на основно на други фактори, не на програмата. И те са свързани с управлението с ДПС. Това е съвсем ясно през последната година, с някои груби кадрови грешки, които бяха направени, но не с програмата. Така че програмата не би следвало да е проблем. И аз ще ви дам един пример. Да кажем, защитата на прогресивното данъчно облагане, в него няма чак толкова ляво смисъл, че това е система, която е приета и от десни, и от леви правителства. По-голямата част от страните членки, но не с изключение на 15-20 страни, имат прогресивно данъчно облагане. Няма развита страна по света, независимо от модела на управление, която да не е с прогресивно данъчно облагане. Така че, примерно, този важен въпрос, който се обсъжда при преговорите за типа данъчна система, въобще не е ляв и десен. Той е свързан с рационалност и с провеждане, разбира се, на определени политики по преразпределение на бюджетни средства, при осигуряване на повече средства за публични инвестиции и за социална защита, разбира се. Ето ви един пример за данъчната система, който в никакъв случай не се разглежда в координатната система само ляво или дясно. Другото нещо, което е важно в програмите, което ние защитавахме, са национални проекти. Южен поток не е нито ляв, нито десен проект. Той е проект, който е, работи за интересите на България. Същото и проекта Белене. Проекта Белене трябва да се реши на основата на икономически разчети. В него няма нищо дясно само или ляво, тъй като би било абсурдно да кажем, че атомните реактори в Германия са десни, а в България са леви, или пък, че 80% електрическа енергия, произвеждана от ядрени реактори във Франция, са леви. Това са абсурдни твърдения. Ето и примери, където може да се постигне единомислие в името на българските интереси.
Така е, но прочетохте ли вчера новината, която потвърди и заместник министър-председателят Екатерина Захариева, че НЕК си е позволил да заплати на Уестингхаус милиони долари за седми реактор на АЕЦ Козлодуй, за което нямаме нито подписано споразумение, нито финансови разчети, нито нищо.
Аз не мога да ви кажа. Това е информация, която трябва да бъде проверена, тъй като...
Възможно ли е това да се случи?
Нямам основание да имам 100% доверие на информацията, която излиза от служебното правителство, и мисля, че не е нужно да доказвам, но това няма как да се случи, тъй като...
Извинявайте, обърка се. АЕЦ Козлодуй е привел 7 милиона лева на Уестингхаус, поставите.
А това е друго нещо. Ако е АЕЦ Козлодуй, доколкото знам, не знам какъв е конкретният случай, но те имат програма за непрекъснато подобряване на сигурността на централата. И ние имаме такава практика в България още от 90-те години да работим с френски фирми, с немски фирми, руски фирми, работят заедно за подобряване на сигурността. Така че
Повода би могъл да бъде друг, а не това, което се подозира седми реактор на АЕЦ.
Определено едва ли има нещо общо с писмото, което е подписано в края на мандата на предното правителство, което, доколкото аз се запознах с него, касае само разрешение една година. Уестингхаус има монополното право в рамките на една година да проучва възможността за седми реактор на Козлодуй, но там българската държава не е поела никакви финансови ангажименти. А АЕЦ Козлодуй е съвършено друг случай. Да, те трябва да харчат пари, одобрени по съответния ред, за подобряване на технологичното ниво на централата и нейната сигурност.
Добре. Друга гореща тема, на която вие няма начин да сте индиферентен, защото участвахте и в преговорите, и в Консултативния съвет по национална сигурност и при президента, Корпоративна търговска банка. В понеделник по очакване и по официално съобщение би трябвало Корпоративна търговска банка да започне изплащане на депозитите в нея. Какво се случва там според вас изобщо?
Аз бях наистина в течение и познавах деталите, които бяха известни до преди няколко месеца, до преди избора, назначаването по-точно на служебен кабинет. Нека да изчакаме да видим оценките конкретни с подпис и печат на аудиторите, на квесторите на банката, за да видим какво е реалното състояние. Но възможностите, те са ясни. Са две. Едното е да се изпълни действащия закон, сроковете за удължаване изтичат. Ако Централната банка реши да отнеме лиценза на КТБ и да започне изплащането на тези до 100 000 евро на вложителите, фирми и граждани, съобразно действащия закон в България и в целия Европейски съюз. Втория вариант е да се търсят възможности за оздравяване, но аз и по друг повод съм казвал. Дано да е възможно, но лично аз ставам все по-скептичен, защото ако тази банка бъде оздравена, това ще бъде първата банка в света оздравена след толкова продължителен период на затваряне, който буквално смачка доверието в банката. И за това този вариант ми се струва малко вероятен. Още повече, че надеждите, че акционерите ще наливат няколко милиарда да спасяват банката, са, сега да не кажа силна дума, но развеселяващи. Няма как акционер, който е вложил 30-40 милиона, които може да загуби, за да спаси 30-40 милиона, примерно, той да вложи още 3 милиарда. Това противоречи на здравия икономически разум. Но и в икономиката са се случвали чудеса. Да изчакаме да видим.
Не, но тези чудеса могат да свалят не едно и не две правителства и не един и не два парламента. Вие знаете, че около тази банка витаят всякакви мистерии за свързаност на политици, магистрати, висши представители на различни общества. И не можем да чакаме чудеса. Вие, например, БСП, обсъдихте ли въпроса дали ще подкрепите в народното представяне онова, което ДПС ясно заяви, че ще направи още първия ден закон за корпоративна търговска банка и процедура за, разписана за нейното оздравяване или съществуване, или както го наречете?
Значи, нека да кажем така. Мисля, че не е сменена нашата позиция. Тя е категорична, че ние сме за оздравяване на банката, ако не е с пари на бюджета. Нямаме моралното право да ангажираме българския народ, всеки гражданин, медицински сестри, учители с ниски доходи, служители, всеки да се задължи с 4-5 хиляди лева заем, за да спасяваме корпоративна и търговска банка. Нека да разбрам правилно, аз не искам банката да фалира, тъй като това е една от големите банки и несъмнено това ще има тежък отпечатък върху системата. Но вижте, по време на кризата, последната, Съединените щати фалираха 350 банки. Банки фалират в целия свят, във всяка страна. Ние не можем да приемем стратегия, че всяка друга фирма фалира, но акционерите на една банка не носят никаква отговорност и ако фалира, примерно българския народ ще плати. Откъде на къде? Банки са фалирали и ще фалират. А тези, които са допринесли за фалита на банката, дали управлението на банката, дали са външни фактори, затова си има разписани процедури, които да ги установят. Но не може българския народ да разписва празни чекове на всяка банка, която ми то по тази логика, вижте, ако така постъпим с тая банка, какво пречи следващите 10 банки да изнесат парите от България и да ни остават сметката да я плащаме? Примерно.
Добре, последен въпрос, господин Гечев. Как мислите, че ще се развият процесите около конституирането на 43-то Народно събрание и на бъдещото българско правителство?
Ами, съвсем нормално. Като се формира мнозинство център в дясно, те ще си оглавят комисиите, парламента, правителството, по всички демократични
процедури. А къде го видяхте това формирано мнозинство център дясно, че аз не го виждам?
Ами, следа просто преговорите. То няма друг вариант.
И какво
вариант.
Проследихте?
Ако БСП, както виждате за сега, не участва в формирането на правителство и на управляващо мнозинство, това е очевидно. То съвсем естествено е БСП, както определила избирателя, да бъде в опозиция. Ние ще бъдем конструктивна опозиция, ще подкрепяме това, което е разумно за страната, но да няма никакви съмнения. Ние ще атакуваме всички решения с всички възможни парламентарни средства, които не са в интерес на българския народ, според нас.
Възможно ли е да има, изкушавате ме да запитам още един въпрос, нови предсрочни парламентарни избори, защото аз лично не виждам къде ще се конституира това бъдещо правителство център дясно и това мнозинство в парламента център дясно?
Технически е възможно, такава е парламентарната процедура. Не ми се иска да е така, тъй като това би се отразило доста зле на икономиката, но ако тези, които са получили най-много гласове център, дясно се оплашат от властта и не искат да поемат отговорност, всъщност те ще поемат допълнително отговорност, отказвайки се от управлението и това ще им се отрази на евентуални следващи избори. Но да се надяваме, че няма да се стигне до там. Все пак текат преговори и сме длъжни да бъдем поне малко оптимисти.
Да, благодаря много за този разговор. Ще продължаваме да следим процесите и да ги анализираме и през следващите дни. Надявам се да не са седмици, а нещата да се, както казвате вие, да се конституират и да се конструират.
Разбира се. Приятен ден ви желая.
Всичко хубаво и на вас. Приятен ден. Разговорихме с Румен Гечев, представител на коалиция от партии БСП Лява България.
Радио К2. С мен Илияна Беновска.